Ja, så denne episoden i Motivasjonspreik sponset av coolbox.no. Det et produkt jeg har blitt veldig glad i. Jeg har plassert det ute på verandaen, fylt opp med vann, og den står trygt og godt der, og jeg tar meg et daglig bad i den, minst. Kjempedeilig. Dette er god behandling i forhold til restitusjon, og stresse ned, og føle mestring, ja, mange ting egentlig. Så gå inn på coolbox.no hvis du er litt nysgjerrig på hva dette produktet er. Podcasten også sponset av Pure Norway Water. Det norsk vann på boks i ulike smaker. Kan anbefales. Ja, da ønsker velkommen til en ny episode i Motivasjonspreik. Denne episoden har jeg hatt i Sandefjord med Stig Sægerov, som vår veterinær. Stig, han har vært skoleleder, leder i Sandefjord i dag, og vår veterinær når vi trenger hjelp til våre hunder. Og jeg vet at mange setter pris på han som veterinær, fordi han har en filosofi om at det ikke behøver nødvendigvis å koste skjorta å få gjort vanlige ting med hund og katt og andre småkryp. Så velkommen til denne episoden fra Sandefjord i Motivasjonspreik. Du Vespa fantast, det, kan du kalle det det?
Ja, jeg må si det. Jeg veldig glad i italiensk kultur, og, ja. Og liker å kjøre sykkel, og det klart Vespa kombinerer jo de to tingene da.
Ja, ikke sant? Det jo en klassiker, det for mange.
Absolutt. Så jeg har vel hatt de fleste, har hatt en 8-10 Vespa opp igjennom, det litt glissent nå, men det på veien igjen.
Det en sånn hobby, det har vært litt mer enn en hobby, som jeg har skjønt. Ja. Ja.
Men det klart, for 10-15 år siden, så var jeg veldig aktiv på treff rundt omkring. Og vi har vært nede i Italia og besøkt på fabrikken på Ponte Dera. Så vi har arrangert jo Vespa World Days for første gang utenfor Italia i 2011. Da var det 900 Vespar samlet på Gjøvik, hvor jeg bodde da.
Ja, så spennende.
Det var morsomt.
Det morsomt, og det mange som har den kulturen der med seg, gjennom at den har hatt en eller annen, alltid fra moped og oppover. Ja, for det vel opp til 125 kubikk, eller? Er det mer?
Nei, nå får du de opp til 300.
Du gjør det, ja.
Så den klassiske PX'en jo 200.
Ja.
Så, men det klart, det jo litt skille mellom disse klassiske Vespaene som går på totaktmotorer med den klassiske Vespa-lyden og disse moderne firetakterne som litt annerledes. Så vi nerder, vi holder jo fast på at det skal være totakt.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men i Norge så det jo litt sånn med regler i forhold til sertifikat, moped og så videre, så det litt sånn, Norge kanskje et kronglete land for mange.
Ja, altså det klart, du må ha tungt sertifikat for å kjøre en 200 kubikk i dag,
og
det litt klønte når du ser på motorstørrelsen og sånn, men
og kanskje litt den tryggheten.
Ja.
For det har litt med det, og jeg husker jo yngste datter hadde en, jeg mener det var en Vespa, sånn av mopedtypen, med sperre og alt, og den jeg greide når jeg prøvde, jeg greide ikke å få mer enn i 42 i nedoverbakke til og med.
Nei, de jo plombert, vet du.
Så det ble jo liksom, det kom jo lastebiler, ja. Og det var stor trafikk liksom, som gjerne ville forbi. Ja. I stedet for at det hadde kanskje økt den, sånn som når jeg husker jeg hadde moped, så kunne jeg i hvert fall kjøre i 60. Og da holdt du i hvert fall følge med trafikken i bilmiljø.
Det formelle lovverket var nok det samme når du og jeg og Gittunge kjørte var 16, men de var jo flinkere til å justere plomber og
ikke sant?
Sørge for at det gikk litt fortere.
Ja, ikke sant? Ja. Men din lidenskap for dyr?
Ja, nei, jeg jo fra gårda opprinnelig og har jo alltid hatt en sånn dragning mot dyr og har jo holdt på med, jeg har jo hatt det meste, for å si det forsiktig. Jeg har jo hatt det meste på fire bein som lovlig, og sannsynligvis også noe som ikke lovlig, og jeg har hatt giftslanger, alt som av slanger, og
Ja,
de som googler meg ser jo det at jeg har holdt på med mye rart.
ja. Ja, for da, hvis en går inn på nett og leser litt om deg da, så har du jo både vært politisk, du en engasjert mann, både politisk, men også for dyrevelferden.
Det var helt klart, altså, som veterinær så jeg jo liksom skolert i forhold til det området, så det klart
Ikke
jeg er jo
sant?
engasjert for altså det dyrs ve og vel er jo viktig for oss, så hadde vi ikke håpet om dette her. Og så det sånn at det jo ikke, det mange som glemmer at det jo kanskje 30-40% av veterinæren som jobber med dyr. Det jo, altså, næringsmiljøhygiene, vannhygiene er jo også et svært viktig fagområde for veterinærer.
Ja,
så,
ikke sant? Men i forhold til da smådyr, vi har jo snakket mye om det, og det jo gjennom der vi har blitt kjent gjennom dette at vi har hunder og andre dyr. Nå det hunder vi stort sett har, men allikevel dette her med hvordan den verden har blitt, fordi i hvert fall nå etter pandemien så har det jo på en måte eksplodert i folks ønske om å ha en hund eller en katt eller andre småkryp. Og det har jo gjort sitt til at noen ser vinning i dette her i forhold til økte kostnader ved ja, det å ta seg av dyr og vaksinering. Og, altså sånn generell stell da, som ligger litt utenfor det, den komfortsona vi mennesker egentlig har, da, i hvert fall når vi er førstegangs dyreholdere da.
Absolutt, og det er klart den, altså innenfor veterinærmedisinen som jeg kjenner godt, så er det klart det har vært en veldig sånn kommersialisering av hele markedet. Jeg hadde jo tre klinikker og har jo vært på, jeg solgte meg ut av det for en 12-15 år siden, og det konseptet mitt helsestasjon for dyr er jo tatt ned i volum, hvor jeg liksom gjør en del definerte tjenester og dekker kanskje 80-90% av det folk trenger. Men det er klart det er jo, altså det gjøres ting med hunder i dag som vi ikke gjorde for 20 år siden. De holdes i livet lenger, de gjennomføres operasjoner som er mer kompliserte, mer komplekse. Og det er klart, det er jo en sånn etisk grense for oss alle, tror jeg, i forhold til hva er riktig å gjøre. Men hun, og det er klart det at vårt dyrehold er blitt mer og mer humanisert, altså at vi på en måte trekker altså veldig tett, altså like paralleller til hundehold og hold på å si hold av barn, uten å dra det helt ut, så er det klart at det er ikke alt jeg synes er, altså det er ikke alt jeg vil ha gjort av det som gjøres rutinemessig i dag, samtidig som folk får lov til å selv velge hva de vil. Det jeg på en måte reagerer på er når vi som veterinærer med den altså vi har en faglig autoritet. Hvis du kommer til meg og jeg sier at du må gjøre det og det,
ja.
så lytter jo folk til det. Og det er klart det er jo noen anbefalinger som på en måte hvor vi bør ta et det er ikke sikkert at en minstepensjonist bør pushes til å ta en korsbåndoperasjon på en pomeranian for eksempel.
Nei, ikke sant?
Det er noe med at det blir så dyrt, og samtidig så altså kostnytte, det er en del hensyn som vi som veterinær har ansvaret for å balansere.
Og det er jo litt sånn, når den er veterinær, så blir det liksom litt sånn som at den er legen for dyr, altså dyrlege. Og da blir det jo sånn at vi er trygge på den personen, det den personen sier, på samme måte som for vår menneskelige helse også. Og det er kanskje litt i den. Jeg husker jo første hunden vi hadde vel, det er sikkert 30 år siden. Og da tror jeg vi for en valp da kjøpte den for rundt 5 eller 5.000, 5-6.000 eller noe. Jeg husker til og med at vi var i Sverige og kjøpte den, og for at vi skulle få den inn til Norge så måtte vi var et eller annet med pengene her, og pengestrømmen, og det husker jeg, men allikevel, i dag så er det jo ikke uvanlig å gi en 25-30.000 for en hund. Uten at den gangen husker jeg det var veldig viktig med stamtavler og sånn for de oppdretterne, men i dag så har jo det blitt både blandingshunder og andre som på en måte har fått høy status,
Og folk jo opptatt av en familie, et familiemedlem mer enn at den skal gjøre det bra på konkurranser.
Absolutt. Det klart, altså jeg positiv til hybrider, som det kalles, altså kryssninger mellom ulike hunderaser, for de jo ofte friskere enn disse som liksom litt spistavla over generasjoner, men den prisingen av dette her jo, det jo liksom tilbudet et spørsmål. Jeg tror at korona drev prisene litt kunstig høyt, og det nok flere som sliter med å få betalt
ja.
Både for de regnraser og blandingshunder på det nivå som det var for en 2-3 år siden.
En veskehund vel oppe i en 30.000, og da det liksom, regner mange med at det kanskje totalinvesteringer, men så kommer det jo vaksiner og vanlig stell som kanskje ikke så lett, bare kloklipping og tannrens jo ting vi har i hvert fall vært veldig avhengige av å få hjelp til.
Det klart, altså, vi kan jo gjøre en del på altså, de tannrens kan man forebygge i noen grad, så at hvis man har flink til å pusse tennene og vender hunden til det, så vil man jo unngå å få litt større, håper jeg, prosesser når de en 2-3 år, da, hvor de må liksom sedere de og fjerne dem ultralyd. Men det klart, det jo, jeg ser jo det, det jo reaksjon, altså, du ser på sosiale medier, så det jo det noen som verserer, som heter veterinæropprøret, hvor de reagerer litt på prisingen, og det kan jeg forstå. Samtidig så det jo en del av de tjenester som tilbys jo krever veldig dyrt utstyr, og da blir jo kostnaden på den klinikken, skal de klare å forsvare og gjøre det, så må de ta seg godt betalt over hele fjøla. Og så kan man diskutere om det den veien man skal gå eller ikke. Men jeg opplever at den litt sånn, altså gammeldags dyrlegen og en hårfarge som tilsier at jeg har holdt på noen år, men mange ønsker det. De ønsker en som kontaktbar og som litt sånne gamle, sånn Mr. Harriet.
Ikke sant? Fra dyrlegen. Ja, ikke sant? Kjempefin serie for øvrig.
Du har, absolutt, og du har relasjoner og hvor folk føler at de kan ta en telefon uten at taksameter går nødvendigvis. Så og jeg er privilegiert som har muligheten for å holde på med dette her utenom en full ordinær jobb, da.
Ja, ikke sant? Det skal vi snakke litt mer om, men jeg tenkte, hvis vi nå da sier at du, som du sa her i stad, vært med på å drive, eller i hvert fall starte flere klinikker, ikke det litt, altså motivasjon, tenker jeg da, ved å være da en driver av disse klinikken og kunne si ovenifra og ha ansatt og sånn, veldig komfortabelt og ordentlig, enn det å være nede på grasrota, hvis man kan si sånn. Det på en måte deg å være på grasrota mer enn å sitte på kontoret og være direktør over andre som skal jobbe med dyr?
Altså begge deler trigger meg. Klart, jeg jo jeg alltid likt å være med å bygge opp ting, så jeg er bedre på det å initiere og utvikle enn på å drifte velfungerende organisasjoner. Så det har liksom vært tråden i det jeg holdt på med. Jeg var jo direktør på Akvar i 5 år, og da var det bygget opp den renskogutstillingen som nå blitt en kjendis på TV2 blant annet.
Ja.
Så, og utviklet utstillinger, og jeg har utviklet mange. Altså det konseptet helsestasjon for dyr jo også et sånt utviklingskonsept, hvor jeg liksom definerte en del enklere tjenester, og så er det. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle jeg på en måte drive på en litt annen måte, men
Men det du som driver det nå.
Ja.
Så du liksom, du skulle gjerne vært 2 og 3 av deg.
Ja, men det som problemet at de som interessert i å jobbe smådyr, de jo sånn gjennomsnittlig i midten, slutten av 20-årene når de søker den type jobber. Og de vil jo gjerne jobbe klinisk, men langt mer enn det jeg gjør på helsestasjonen. Mens det man egentlig trenger jo sånn litt de som har vært med på det meste, og gjort det meste, og ikke har noe sånn faglig sult på å stadig utvikle og gjøre nye ting. Og de som sitter med den type kompetanse, de ikke interessert og søker seg jobb hos noen. De kan jo starte for seg selv, de også. Men for meg så det en, altså jeg trives veldig med å jobbe med folk og dyr på den måten, og det litt sånn en godt betalt hobby, da.
Ja, ikke sant? Fordi du jo opprinnelig leder for en skole, altså i forhold her i Sandefjord.
Jeg jobber som omdelingsleder for en del yrkesfagprogrammer.
Ja.
Og jeg jobbet i skoleverket i en 10-års tid, og trives veldig med det. Det å liksom kunne påvirke ungdom, det synes jeg verdifullt arbeid. Og jeg synes altså det var jo en litt spesiell bakteppe som gjorde at jeg begynte, men jeg veldig glad for at det her liksom har endt opp.
Mm.
Det var, jeg var på en 50-årsdag, og der var det en inder, en hindu, som holdt en fantastisk tale. Og han beskrev liksom disse ulike fasene I livet.
Mm.
Og da var det liksom den første, og jeg husker ikke hva de kalles på hindu, men den første fasen så skulle du liksom tilegne kunnskap til gavn for familie og samfunn og Og så skulle du over etter en 2-3 år, da, som da var du ferdig med den opplæringsfasen, da skulle du over I en sånn produksjonsfase og produsere til gavn for familie og samfunn.
Mm-hmm.
Men når du kom da sånn I slutten av 40-årene-ish, så da skulle du over i en, eller burde man søke seg over I en rolle hvor du var mer veileder og mentor for andre, mm-hmm. som på en måte, hvor du skulle bruke den erfaringen du da hadde generert gjennom 2-3-10 år. Og hvis du hadde gjennomført alle disse tre fasene I tråd med det som beskrevet I hinduismen, så ville du I den siste fasen da gå over I en rolle som guru.
Ja, ja, ikke sant?
så uten samling for det. Men bildet ganske ordentlig, fordi ja. jeg tror at det mange sånn godt voksne som har en del erfaring som mm. kanskje nyttig å ha I den rollen. Jeg pleier å si til de jeg leder nå at dere skal være veldig glad for at dere har meg som sjef nå, og ikke for 30 år siden jeg begynte med det her ledergreiene. For det noe med at du får et litt annet perspektiv, og du har ikke behov for å skinne selv på samme måte, og du har ikke behov for å... Du kan løfte folk
ja, ikke sant?
Mer ektefølt enn det kanskje gjorde for 30 år siden.
Og det I grunnen en god... Altså et godt tips å gi da, til folk, fordi det som du sier, når en har... en lang CV. Det litt interessant akkurat det, fordi jeg har et foredrag som nettopp tar for seg det. Og det går jo på dette her med at vi I Norge da spesielt veldig redde for oss å si hva vi egentlig kan.
Ja.
Et eksempel hvis du I USA for eksempel da, blir innkalt et intervju, så du veldig stolt av å kunne si at du har vært kaptein på fotballag den gang du spilte fotball.
Ja.
Men I Norge så kommer det en bisetning, altså, ja, jo, jeg har jo spilt fotball, ja, hvor spilte du på banen? Ja. Nei, jeg spilte på midtbanen, ja, hadde du noen rolle der? Ja, jeg var kaptein på lag I 10 år. Ok, liksom, da kan vi tenke liksom, den koblingen. Her må vi ha egentlig en dokumentert forsvarsbakgrunn, der vi har vært kaptein eller admiral nesten, før vi sier det. Jeg kjenner mange som har vært I forsvaret som sier at det, Jeg har jo vært I militæret da, jeg hadde kapteinsgrad liksom. Ok, ja, men det jo noe du kan skryte av å ha, for det ikke alle gitt at alle får det.
Nei, altså jeg har selv vært I forsvaret, og jeg synes at forsvaret altså, de dyktige på lederopplæring.
Mm.
Og du treffer, I hvert fall historisk, så har det vært mye rart med tre vinkler og stjerne,
ja.
Som har løpt rundt og prølt, men du treffer veldig få tullinger fra kapteinsnivå oppover også.
Ja, ikke sant?
Da det reflekterte folk som har et perspektiv som går langt utover det å stå og vekke folk med store bokstaver om morgenen.
Det sant, og det trangt nåløye.
Absolutt.
Det vet jeg absolutt av de jeg kjenner selv, fordi, og de har jo blitt gode ledere på sikt. Noen mennesker som overalt, så finnes det jo mennesker som litt psycho, hvis man kan si det sånn, men veldig ofte så blir du drenert bort I forsvaret, fordi det fanges opp liksom at du, I og med alle de tingene du blir satt på prøve til. Og derfor så tenker jeg at vi nordmenn bør, som du sier med han hinduen da, eller han, at det litt sånn, vi må være stolte av I den fasen vi Jeg gjorde selv når jeg var 42 et valg I livet som sier at jeg ville slutte med direkte salg og markedsføring og drive innenfor data- og mobilverden. Men hoppet da over I helse, for jeg fikk fortsatt jobbe med mennesker, men syntes det var en grei retning å gå. For da slapp jeg den der budsjettkjøret som jeg var litt lei av etter 22 år med det. Og jeg tror nok det at jeg fint får 22 år til sammen I helse og jeg, hvis jeg får muligheten sånn som det nå til å på en måte plukke de beste frukta. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg en ettertraktet person, også I voksen alder. Og Der tenker jeg litt, hva tror du om det liksom i forhold til i Norge da, så blir vi fort liksom utdatert?
Ja, altså, jeg er heldig som jobber i et område hvor det sånne som meg som får sånne jobber. Fordi de trenger, altså for å bli skoleleder, så må du på en måte både ha en pedagogisk bakgrunn, du må ha ledererfaring, du må ha helst en master i skoleledelse, og du må ha en undervisningsfag som et eller annet sted i bånd der. Og det har du ikke når du 30.
Nei.
Ja. Sånn at, i hvert fall på de store, nå jobber jeg på Norges største videregående skole, så det klart, der velger de jo folk som har vært ute noen, ja, det en høy gjennomsnittsalder på ledergruppa.
Ikke sant? Ja.
Og det både på godt og vondt det da.
Ja.
Men det innenfor det private. Jeg har to gutter som jobber innenfor IT-bransjen, og det klart, når du bikker 40 der, så begynner du liksom å... Så det jo en sånn... Altså, vi skal jo leve... Altså, de sier at 80 det nye 70.
Ja.
Og hvis du da tenker at man kanskje må jobbe lengre, som alt tilsier at man må, så blir det ganske spesielt hvis man begynner å miste attraktivitet allerede som 50-åring på arbeidsmarkedet.
Ja. Det legges jo litt opp til det at den snakker veldig mye om at det unge mennesker må trå til, men så vil jo myndighetene på grunn av mindre tilgang på kompetanse, da, de vil jo gjerne ha folk i jobb da,
ja,
frem til de 70, og jeg jo enig med deg i det at det jo ingen alder å være 70. Jeg husker bestefaren min, han var veldig gammel. Han var i midten av 60-året. Da var det sånn lusekofte, gyngestol og pipe, liksom.
jeg har jo gener i slekta mi, hvor det nærmest må slå det hjel for å bli kvittig. Sånn at min bestefar, han skrev jo bok, han var 80 år.
Ja, ja.
Så han hadde jo, og var på jakt i 80-året. Ja. Reinsdyr.
Ja.
Så det klart, men det var sånn, altså heldigvis så er det mye av levealder, det jo litt sånn genetisk programmert, og jeg er heldig å ha gode gener, så jeg håper at jeg kan henge med lenger.
Jeg har mange 80-åringer, og opp i 90-åringer jeg også, i min greie, så får jeg krysse i taket og si at den har kanskje fått gener fra den rette tida.
Touch wood.
Ja, ikke sant?
Nei,
men det er jo spennende det da, men er du litt sånn... Når jeg tenker i forhold til det med å jobbe da på skole, se unge mennesker vokse opp, du sa litt grann om det i sted, men dette her å liksom se den neste generasjonen som vokser opp, hva tenker du om de? Med de utfordringene der i samfunnet i dag i forhold til når du vokste opp? For det er jo 61-modell.
Ja.
Ja.
Jeg er så glad for at jeg hadde gutta mine, de som er tenåringer i dag, det er mye mer krevende å vokse opp.
Er det mye krav?
Men jeg tror den digitale hverdagen deres er, jeg tror ikke vi helt har tatt inn over oss hva det fører til.
Nei.
Altså den... Altså læringskondisjon, du kan bruke et sånt begrep, altså elevenes evne til å sitte stille og ta inn til budskap, er jo, altså det blir kortere og kortere og kortere.
Mm.
Og det klart, når du ser på den siste PISA-undersøkelsen som kom nå, det blir alltid diskutert, men det er ingen tvil om at realkompetansen hos ungdomsskoleelever i dag er kritisk lav i forhold til hva det har vært.
Mm.
Og der tror jeg faktisk at den her, altså vi, både politikere og til dels skoler, har litt ukritisk tatt, bare kjørt inn nettbrett og hele digitalisert skolen, uten egentlig å stille spørsmål om hva det gjør, og hvordan det påvirker læringen. Ja. Altså, da snakker jeg ikke bare om å få de til å leve, altså, lese og skrive dette her, men altså hvordan de forberedes for å fungere i et samfunn, altså.
Mm.
Hvor de skal ut i jobb, de skal fungere i 7,5 timer hver dag, og folk skal liksom betale i lønn for at de skal gjøre det. Og det er, jeg ser en del trender som dessverre ikke bare er positive også.
Mm.
Samtidig så er det mye flott ungdom, og det er mange som vil mye, men de har et dårlig fundament for å få det til.
Er det litt på sånn ekspressfart? Altså skal det liksom, du sier nettbrett, mener jo jeg i hvert fall, var en økonomisk besparelse for kommunen. De slapp å kjøpe skolebøker, de kjøpte bare en lisens i stedet. Så kunne de kjøpe inn masse nettbrett, og så var det sirkulasjon på hjemme-PC-ordning, på videregående og så videre. Det var liksom god ordning, fordi det var liksom det vi så, men nå begynner jo mange å gå mer og mer tilbake igjen til det opprinnelige, da, det som var med å lære å lese og skrive på gamlemåten, bruke den. Jeg bruker jo selv en notatbok som jeg skriver mye, fordi jeg bruker PC masse og jeg skriver mye der, men jeg synes det litt deilig å ha noe som ikke jeg behøver å lade opp, og som alltid kan være med meg, og som kan ta stikkord. Ja. Bare det fordi, liksom, hvis det går litt full fart i ting, så hvis jeg ikke har de stikkordene, så med mine bokstaver, så kan det bare forsvinne.
Det altså jeg skulle ønske jeg var flinkere til å skrive stikkord selv, men var det med det?
Ja, det.
Men jeg bruker også alt for mye sånn digital altså PC-en i møtesammenheng, og vi sitter jo, altså ledergruppa vår jo sannsynligvis Norges største, med 21 personer, vi sitter jo på både med sakslista og skriver med refleksjoner og merknader, og detter inn en e-mail, og så det fort gjort å følge opp den der og da, ikke sant? Så vi jo, altså jeg vil påstå at man mindre til stede når man holder på med, når man digitalt.
Hva, men administrasjonsleddene har kanskje blitt mer effektive? Og vi har jo fått inn digitale verktøy, det ble vi på en måte, skolen var jo kanskje en foregangsenhet der, fordi fra å ikke ha brukt det, til å bruke det på ganske få uker, det ble liksom bare sånn, så var det inne i systemet.
Det klart, for oss, sånn som deg og meg, så har liksom Teams-revolusjonen, eller Zoom, eller hvilke plattform du har møtene på, det har revolusjonert møtene og gjort det mye mer effektive på alle måter.
Ikke sant?
Så det har vært et, men det klart, for en litt sånn umoden tenåring som skal være koblet seg på hjemme og som litt bedaglig anlagt og kanskje begynner slåren på liggen i senga med kamera avslått, så det er noe helt annet enn å være i klasserommet altså. Og det ser vi jo.
Ja, det husker jeg Arne Hjeltnes sa en gang i tidlig i denne podcastepisoden jeg spilte inn, da sa han det at når han jobbet for Erling Kagge for mange år siden, så sa han at de beste møtene vi hadde, det var når vi ute og gikk.
Ja, ikke sant?
To, og da ble vi mer og mer pratsomme etter hvert, så vi gikk kilometer for kilometer, og så kunne vi sette oss ned etterpå og ta en kaffekopp og tenke at yes, vi hadde jo fått noe utbytte av dette her også. Ja. Så det litt med den verden der, altså både du og jeg jo vokst opp i den verden som jeg kaller for den analoge verden.
Ja.
Det at vi kunne bruke platespiller som vi satte stiftet fysisk på for hånd, og vi gjorde, vi hadde kassetter som vi noen ganger fikk sånn salat inn i, sånn at vi for å bevare kassetten, ikke sant, vi fikk mer kjennskap til det vi har i dag, eller hadde da, i motsetning kanskje til de unge menneskene som vokser opp i dag, og som en telefon koster 12 000 kroner hvis du skal ha det siste nye, kanskje mer også.
Men når det sagt, den første mobiltelefonen min, som var en NMT-450, en Ape Philips, som det var jo bærbar, men det var mer flyttbar etter dagens definisjon, den kostet faktisk 27 000.
Ja, jeg husker jeg begynte å selge de der, og det var et veldig fint nett å ha, og den Philipsen som kom var jo egentlig hyperkul, sånn i design,
sånn
i forhold til mange...
Og sånn bæreveske.
Ikke
og...
sant? Men i forhold til mange av de andre som allerede hadde vært på markedet, så var den veldig kul, og den nådde deg jo, du hadde jo dekning over hele, overalt.
Altså det 27.000, det var da med en sånn digital telefonsvar, husker jeg, som kostet 5.006.
Ja. Ikke sant?
Og da husk på at dette her var i 1989, og vi var 17 veterinærstudenter som da kjøpte, fikk tilbud på dette her til den prisen.
Ja, og det var, jeg husker avansen på, det var ganske dårlig også, så det var dyrt å produsere, og i tillegg så snakker vi om at vi da skulle betalt nesten en kvart million for mobilen i dag.
Ja,
ikke sant. Hvis du tenker i forhold til. Så, men sånn var det jo med TV også, ikke sant? Ja. Da får du en svær TV til, jeg husker jo 28-tommerne vi solgte, var jo de billigste kostet 10 000 kroner.
Ja, ikke sant.
Vanlig TV-en, ikke sant? Og i dag så gir du jo ikke mer enn 3 000 for en 50-tommer nesten, så det har blitt en annen verden. Men det skaper jo igjen også en type bruk-og-kast-mentalitet som blir kanskje litt feil. Altså det gjelder også da, når vi inne på dette her med dyr. Det har jo aldri vært mer dyr hos disse her reddyra, eller disse sentralene som tar imot mot dyr, fordi folk gir fra seg eller setter ut.
Nei, det er klart, det var nok en del i koronatida som fikk seg hunden som kanskje ikke burde fått hund.
Nei.
Så den ene av mine jo en sånn resultat av det, tror jeg.
Mm.
Så den ble omplassert, men det klart, det var vel sånn før også, at det var folk som fikk hund som ikke skulle ha hund, eller katt for den del.
Mm.
Men det klart, i og med at det mange flere dyr nå, så blir det også flere, ja. Noen prosentene endret seg, det jeg litt usikker på. Mm. Men,
nei, det var nok mye, det var mye blandingsraser, husker jeg, når jeg vokste opp. Da var det noen som hadde vært uheldige og møtt hverandre, to bikkjer som ikke skulle ha møtt hverandre, og så ble det valper ut av det, og så ble det gitt bort til nabolaget, husker jeg. Husker første hunden jeg hadde, det var, vi bodde i Flakvarp, rett ut forbi Porsgrunn, og faren min og jeg, vi på en søndagstur gikk bort på, ja, en halv kilometer bort på et sånt område, og der hadde da noen fått valper, og det var noen som hadde fått valper mellom en elghund og buhund. Og den som vi tok med derfra, som er Tobben den gangen, husker jeg, han satt navn på, han var jo verdens snilleste. Han hadde jo det der elgebikkje-bjeffinga i seg da. Men likevel, det var mange der, altså, og det var en fin rase den gangen. I dag så ser du nesten ikke elgebikkje og buhund, egentlig, som sånne norske, tradisjonelle raser da.
I Bamle, hvor jeg har den ene helstasjonen, der er det faktisk en del elgebikkjer. Ja. Klart, men der er det også et jaktmiljø.
Ikke sant?
Der, nei, ellers så er det jo, jeg har jobbet i utlandet, og når du kommer ned i sånn som i Spania, ikke sant, så ser du jo disse hundevalpene selges jo i zoobutikk.
Ja.
Og når de er sånn 12, 16, 18 uker, så er de ikke lenger salgbare. Og nei. Da blir de avlivet.
Ja, det husker jeg Kjersti, kona mi, i hvert fall sa det, vi var i Frankrike.
Ja.
Og gikk der på en sidegat ved Champs-Élysées, så vi sånne søte hundevalper satt i vinduet og kikket på det. Jeg husker hun ble jo helt, hun fikk jo tårer i øynene av det, for hun tenkte at det er sånn verden er, for der er det heldigvis kanskje en litt annen praksis i Norge da, selv om det er mange av de oppdretterne her også som kanskje ikke burde ha hund, så er det litt under mer litt kontrollerte former, ja.
Du nevnte jo selv disse veskehundene, og det er jo en del jeg fikk inn en til vaksinering her, og jeg sa at dette er ikke samme kull. Så da var det en som var norsk, og så var det to som var importert. Da.
Ja, ikke sant? Så de kan jo bare ta med seg hunder i dag, på ulovlig vis også, siden hundene er så små, kan de være med i håndveska?
Helt, altså jeg vet ikke hvordan det har gjort, så jeg sa at jeg kan ikke forholde meg til dette her, så det er ikke samme kull, så dere får ikke registrert det hos meg.
Nei, ikke sant?
Nei.
Men når vi snakker da om både ungdom og dyr, la oss snakke litt mer om de ungdommene da som vokser opp. Fordi når du som leder da for fag som kanskje på en måte har lidet litt nå under pandemitiden og nå etter pandemien, blant annet restaurant, er du ikke også leder for de?
Jo da.
De har jo hatt ganske store utfordringer gjennom lockdown og blitt en litt, for det har jo etter det så har det jo opp, også har det kommet Foodora og andre sånne leveringstjenester som på en måte har gjort at du og jeg kan sitte mer hjemme nå og få maten nesten til samme pris levert på døra enn det å gå ut på restaurant.
Det er klart, altså dette, heldigvis så ser det ut som om restaurantene går bra, og de har nok, altså det er nok, altså i hvert fall de restaurantene som er i Sandefjord, så er det veldig mange av de som tilbyr tjenester, en levering, du har takeaway-løsninger.
Ja.
Så de ser jo at dette er et marked som på en måte er i vekst.
Mm.
Men altså det som er trist i forhold til skoleverket er at det er kanskje ingen steder hvor det er flere muligheter. Hvis du har et fag innenfor restaurant- og matfag, innenfor hotell, reisliv, og samtidig så er det en nasjonal utfordring at det er få søkere.
Ja.
Så bedriftene skriker jo etter lærlinger.
Ja, sånn ja. Altså, det er mange som tror kanskje at det er ikke noe satsningsområde. Hvor er det ungdom vil enn i dag?
Altså, det er veldig, altså, de er jo veldig sånn flokkstyrt da. Mm. Det er hva kompisen gjør er viktigere enn hva rådgiveren veileder deg til.
Ja.
Jeg har ansvaret for salgsservice reisliv og sånn B-program som er veldig populært. Mm. Men det er litt sånn, i hvert fall i Sandefjord har det fått en litt sånn status. Og det er jo veldig positivt for det programmet. Men det går litt i bølger, men altså den trenden at yrkesfagene har liksom vært ansett for å ha litt sånn lavere status enn studiespes.
Mm.
Det nok noe som man sliter med nasjonalt.
Mm.
Men samtidig så ser du som det altså mange av de grepene man har gjort med utdanning i stort, altså det at du kan begynne å studere rett på høyskoler og universiteter med et fagbrev i dag, det var ikke mulig når du har holdt på, ikke sant? Men det kan du faktisk. Mm. Har du et fagbrev innenfor salg og markedsføring, så kan du begynne å studere salg eller markedsføring på en, ta en bachelor i det.
Så genialt.
Så det mange flere muligheter, slik at heldigvis så er det vekst i de som velger fagutdanning.
Mm.
For det klart, det er ganske mange som har en litt sånn litt vel mye fokus på russetida i tredje gym, og så sitter du med en artium som egentlig ikke kan brukes noe som helst.
Mm.
Og så begynner du å jobbe, og så godt mulig de kommer å studere etter hvert, men det tar litt tid før de kommer i gang igjen.
Mm. Så egentlig så, nå har russefeiringen vært alltid på den måten i Norge, men i en del andre land så er jo det liksom en belønning for den innsatsen du har gjort.
Ja.
Så i Norge begynner jo kanskje noen allerede å planlegge hvem man skal ha russebil sammen med i første gym.
Ja, det jo til og med de som begynner på ungdomsskolen.
Ja, ikke sant?
Og det jo, altså, det helt uforståelig for meg at det ikke mulig å rett og slett si at, vet du hva, russetida, det etter eksamen.
Den får du som en belønning.
Ja.
For at dere har gjort en god innsats, så har du et bestått artium, eller et vitnemål, så kan du få lov til å feire.
Ja, og det ingen tvil om at det påvirker skolegangen negativt på mange områder.
Mm.
Så det å si at, ok, vi lager et russeforbud frem til 15. mai, og så etter det så man ferdig med eksamener, og da
er det greit. Ikke sant? Og da er liksom innledningen til det er 17. mai, som er liksom Norges nasjonaldag, og det er da liksom russen får herje fritt, eller vilt, fra, som du sier, fra 15. Men når vi ser da på de unge menneskene da, som skal igjennom den trakta der, da, gjøre noen valg i livet, er vi som foreldre litt lite informert om hvordan den verdenen er?
Det tror jeg at det er. I hvert fall så er det, altså jeg ser mange ungdom som kanskje, altså jeg deler litt i to, en ting handler om liksom informasjon, altså hvordan de selv kan bidra rundt frokostbord og middagsbord til egne barns utdanning og utvikling.
Mm.
Men så er det at de, altså jeg opplever at veldig mange ungdommer i liten grad er stilt krav til.
Ja.
Og det klart, det drar de med seg inn, slik at man har, altså, at man også når videregående har en oppdragerrolle som man alltid har hatt i barneskolen og i noen grad i ungdomsskolen og etter hvert mer og mer i ungdomsskolen, men det også nå kommet inn i videregående for fullt.
Mm.
Og det en utvikling hvor ja, nei, det klart, det har mye skriverier om de verktøy, og egentlig hva kan man gjøre for å liksom korrigere ungdom som på en måte er på feil spor.
Mm.
Og man har jo altså den her debatten rundt 9A, som på en måte alle elever skal ha en rett til et trygt psykosocialt miljø, den jo på en måte både tatt litt av og blitt litt sånn feiltolket rundt omkring. Fordi alle enige i det, at det selvfølgelig skal alle elever ha et trygt skolemiljø, psykosocialt og fysisk. Men det at man for noen da ensidig kan definere, jeg føler meg utrygg, jeg har det ikke bra psykosocialt, det skolens ansvar. Og så er det vanskelig å finne objektive årsaker til at det sånn. Ja, det kan godt være at vedkommende har, men det ikke nødvendigvis slik at det da en ny sak. Og i lovverket så det ikke lagt opp til at man skal gå så langt.
Nei,
men praksis på del skoler at man drar det litt langt, synes jeg.
Kan si det, og jeg har alltid stilt det spørsmålet og har leitet etter svar, men kan vi si det at det er modent for litt fornying? Fordi jeg sier at nå kaller vi disse her barna som vokser opp, nå putebarn. Altså barn som, og det å sy puter under armene på noen, det har jo vært et begrep som har funnet i alle år. Men i hvert fall det med putebarna, det liksom de som skal beskyttes fra alt mulig der ute. Og vi sier at vi har krig, og vi har noen utfordringer, da, hvis vi skal si en snill utgave av problemer, utfordringer. Og diagnoser som dukker opp, i Norge så jo langt flere som får ADHD-diagnosen enn i Danmark for eksempel. Kunne vi sagt at ja, nå setter vi oss ned og så ser vi på hele skolereformen, og så kanskje det går an å skape en bedre og harmonisk skole med, altså noen ser noen familier ønsker å ta barna sine ut av kommunal skole fordi de vil ha dem på Steineskole eller andre sånne spesial privatskoler da, fordi de føler at barn blir mer sett. Og det er jo et problem for foreldre da, at de, og det er mange som sier også, at en skulle gjerne vært litt mer sett.
Altså, jeg tror at mange, altså nå jeg ikke særlig objektiv, for jeg føler at jeg har veldig mange lærere som ekstremt flinke til å se den enkelte, og det ser jeg også på fullført bestått på mine programmer.
Ikke sant?
Men så det jeg vil ikke generalisere og si at det offentlige eller private, det ikke det som utfordringen, men når du får utfordringer inn på skole, og det med på Norges største skole, så får vi jo utfordringer inn på skolen, så har vi ikke de verktøyene som vi skulle hatt. Altså hvis det er på en måte noen som i utgangspunktet allerede gått ut på den kriminelle rullebanen med dopsalg og pushing og har ekstra antall dommer i konfliktrådet, så det ikke sikkert at det å gå på Norges største marked for den type det rette sted å være. Nei. Og da synes jeg vi skulle ha å si, vet du hva, du skal ikke ha din skolegang der. Vi trenger å skjerme de andre for deg til du har skikket deg. Eller.
Ja, ikke sant?
Og den innrammingen, den krevende å få til. Det må gå feil før du kan sette grepet inn.
Og da ser vi en del reaksjonsmønster. Altså, det er klart, det var ikke uvanlig når vi vokste opp heller at det var litt herverk på skoler, men kanskje mange nå gjennom tilgang på sosiale medier ser reaksjonsmønster ut i verden som det tok litt tid før det kom til oss. Ja.
Vi nok litt naive i tilnærmingen, og dette her med at altså, hvis du under 14 år, så blir du liksom, da skal du ikke tas i av politimyndigheter, disse er konfliktråd eller andre. Okay. Og det klart, når du ser en del av disse her, hvordan de bruker kynisk 14-åringer til å gjennomføre ting, altså det som skjer i Sverige, og også i Norge, så da må vi få tilbake de verktøyene. Det ikke, altså det, Sanna Sarma en venn av meg, hun skriver, finsk dame som bor på Lillehammer, hun skriver mange kronikker og har skrevet mye om mye. Hun hadde en veldig god kronikk knyttet til dette her.
Ikke sant?
Og det, altså, vi må på en måte få ta tilbake kontroll. Så må vi rett og slett ramme inn det som skal rammes inn, og sørge for at det må vi ha verktøy til.
Og det er en grei ting, for finnene er jo øverst på statistikken i forhold til hvem som har det best, eller føler at de har det best og trives best. Ja. Både skole og jobbsamling og også det private. Og jeg snakket her forleden med en som vi driver også isbader sammen. Og så har det som et sånt prosjekt da. Og vi tenkte det at det faktisk, uten at vi har noen forskningsresultater på det, men kanskje dette en kombin av badstu og isbad en sånn, som gjør finnene veldig annerledes enn oss, for det har begynt å komme til Norge da, men at den på en måte trenger noen sånne trigger, altså noen sånne triggerpunkter for å på en måte skape en mer harmonisk hverdag. Who knows?
Men det er klart, den ene skolen vi har i Norge, hvor du liksom ikke, altså man så opptatt av at man kan ikke på en måte ramme inn elever uten at det stigmatiseres.
Nei.
Og det er klart, det, hvis du finner noen med utfordringer i første klasse i Finland, så blir det satt inn ressurser for å hjelpe de der de trenger, der det trengs.
Ja.
Men det gjør vi ikke i Norge. Da alle skal liksom få opplæring innenfor samme rammene.
Ja, ikke sant? Og jeg husker jo kona mi som den tidligere jobbet i barnehage, jobbet på spesialavdeling, og husker hun sa mange ganger at hadde bare skolen spurt om hvilken erfaring vi hadde, at vi hadde hatt en bedre kommunikasjon, så kunne skolen vært mer forberedt. Hun møttes ofte når de nevnte dette her for skolen, at nei, det fikser vi når den eleven kommer til oss. Og så visste de allerede fra noen år i barnehage at det her kunne oppstå utfordringer. De var jo dyktige på det. De så det jo på samme måte som du da har syn både for skole, men også for dyr. Så ser du litt adferd.
Klart
du
gjør det.
Og det fanger du opp ganske tidlig. Altså, kanskje ikke sånn allerede i spedbarnsalder, men når de begynner å være utagerende og slår mye eller gjør mye vold. Da. Selv om man vet, det er faktisk sånn at den aldersgruppa som utøver mest vold i samfunnet, det toåringer.
Ja, Så. Samtidig det kanskje den volden som lettest å
håndtere. Ikke sant? Men den kan allikevel begynne å se dreiningen mot noen da, når det modne mot skolen. Denne personen moden eller ikke? Vi så opptatt av tid og alder i Norge, at når du så gammel så skal du dyttes inn i skolevesenet. Kanskje du burde vente.
Det altså den der, altså den som har funnet på at når alle 6 år, så de akkurat likt skrudd sammen og kan være ting på samme måte, det egentlig godt, altså det fantastisk tenkt, for hvordan det mulig å tro at det sånn der, når du ser hvor stor forskjell det mellom 6-åringer, ikke sant, for å få
veldig
den der.
Stor, veldig stor.
Men vi får ikke lov å differensiere, vet du, så da det.
Og alle de som jobbet i barnehager den gangen, inkludert kona, de var veldig frustrert på den nye ordningen, for de mente at de barna hadde gått av å være størst i litt lengre tid.
Ja, ikke sant? Jeg hadde, når jeg var politiker, så var det jo oppvekstområdet jeg var satt som leder av utvalget, og da hadde vi jo mange, altså vi hadde jobbet jo i hele kommunen, ikke sant? Og da var det jo barnehage, grunnskole, altså barneskole, mellomtrinn og ungdomsskole, som var på en måte gjennomgående, og de, når vi hadde disse felles møtene, så kunne man liksom følge en elev fra utfordringer i barnehagen til utfordringer på barneskolen til utfordringer på ungdomsskolen, og utfordringen forsvant ikke videregående heller.
Nei, ikke sant?
Så dette og det jo, vi har ikke lykkes med å ramme det inn.
Nei.
Og det fordi at vi altså vi, eneskolen skaper noen utfordringer som ikke lar seg løse for alle elever.
Så det er viktig at den tar tak i det, og at de lederne som politisk sett har greie på skolen. Fordi nå det litt grann sånn, kanskje at de vet litt for lite om det, at det blir litt rokert litt, og da tar du den som har med utdanning å gjøre, eller kunnskapsministeren, ja, men ok, ja, for du var jo miljøvernminister rett før, ikke sant? Det blir den der. Og så vet vi jo at de har et stort nettverk under seg, så det ikke det. Men jeg har lyst til på slutten her, når vi tar opp det politiske temaet da, og jeg politisk engasjert i et parti som du for så vidt også har vært engasjert i, hvordan ser du fremtiden for Arbeiderpartiet?
Det et krevende spørsmål å svare på. Jeg tror det en som heter Thomas Piketty, en professor, en guru innenfor sosiologi og samfunnsforskning. Og han trekker paralleller mellom dagens, altså 2020-tallet og 1700-tallet.
Ja.
Og han sier at dagens sosialdemokrater, venstreside, de en parallell til de geistlige. Sant?
Ja, ja.
Altså det blir liksom symboler og idealer, og det på en måte den type ting de løfter fram. Og så har du borgerskapet som litt mer gjenkjennelig i forhold til høyresiden. Men det som felles for 1700-tallet og 2020-tallet, at begge har mistet folket.
Ja.
Det har blitt en
litt distanse.
Ja. Og det de på en måte, og det altså ungdomspartiene. Hvis du ser hvor få mennesker som har vært ute i det virkelige liv.
Ja.
De begynner i AUF, eller i Unge Høyre, eller i FrpU, og de går gradene der sånn. De kommer inn som 23 år gamle rådgivere for en minister som heller aldri har jobbet ute i det virkelige liv. Og du får rådgivere med den type bakgrunn over hele fjøla.
Ja.
Og det genererer et demokratisk underskudd på folkelighet i alle partier. Men Arbeiderpartiet har jo tidligere hatt den fagbevegelsen som på en måte har sikret altså den type kompetanse inn. Men de kommer ikke, når de ikke opplegger de heller.
Nei.
Dessuten så det jo de som representerer fagbevegelsen begynner å bli ganske kontoransatte de også. De fleste der har jo sittet administrativt i den type roller i
Men det veldig, veldig lenge.
Ja.
Jeg hadde i en tidligere episode, så hadde jeg med Bjørn Tore Godal. Og han har jo på en måte vært sitte i korridorene sammen med Gro og Reiulf Steen og hele gjengen. Litt sånn i forhold til den tv-serien, Makta. Men han var jo egentlig akademiker, men hadde veldig lyst til å kunne hatt jobba. Hans politiske forbilde, det var en som heter Sverre Løberg, som bodde nede der vi bor. Han var arbeiderpartimann etter krigen, og det var personer som, han synes jo Oddvar Nordli for eksempel, blir veldig vist som en sånn litt tomsing, men han var egentlig ganske dyktig. Og sånn. Mens sånn som Reiulf Steen og de som har gått AUF-skolen, har vi jo hatt ledere nå, bortsett ifra kanskje Gro och nå då nå Støre som inte har gått den AUF-skolan och det har blivit kritiserat och jag husker han sa ganska tydligt fra att han mente att det var på tide att Arbeiderpartiet henta arbetsfolk från fagföreningen alltså från LO igen. För där kunde du finna någon som hade varit ute och jobbat och han siktade till bland annat han nämnde en av de sista det var bland annat Torbjørn Berntsen som kämpade väldigt för miljö och miljösaken och sånt och hade också jobbat på fabrik
så det så hade du han tømmerhoggeren som från Vestfold som också var
inne i sant
men det är dessvärre så är det alltså det är en type alltså på, vi väljer bland folk som är valt av 100 människor i vart fylke.
Ja.
Så det är inte någon demokrati, det är ett oligarki där någon få människor bestämmer vem du kan välja bland och du har inte möjlighet för att ändra rekkefölden.
Nej, inte sant?
Så det och jag syns på något sätt det alltså nu har det att industri- och näringspartiet nu har fått så stor uppslutning. Det är en protest mot bestående.
Ja.
I tillägg till att de har ett par goda punkter och ett av det jag liker hos de, det är att två perioder på Stortinget så är det nog.
Ja. Och så må du ha varit ute i jobb.
Varit ute i jobb.
Inte sant?
Och det hade bidragit till att vitalisera demokratiet i alla land också. Norge.
För det är ju fortsatt så är det ju den socialdemokratiska tanken som kanske skapar det bästa samhället för oss med tanke på fördelning och sånt. Men vi ser ju lite den där kulturen om folk som flyttar från Norge och flyttar till Schweiz och tar med sig pengarna sina att det är en sån kallade ukultur fordi en ser att förhållandena läggs till rätta för det. Hvis vi hade haft den gamla socialdemokratiska fokuset så och vi behöver gå så långt som tillbaka till Einar Gerhardsen, men vi kan bara se si Jens Stoltenberg perioden då, sånt som på sånt som 2010 eller runt där. Så stod det väldigt starkt och det var de som bestämde. Och kanske Erna och disse under pandemin också var ganska tydliga och de tog avgörelsen för oss och bestämde det som var bra för samhället. Efter det så flatade det lite ut.
Nej, jag är helt enig och det är klart men den alltså det att du klarar att balansera alltså det marknadskrafter och socialdemokratiet det är det som är nyckeln till att skapa ett gott samhälle men för det planekonomi det har aldrig fungerat men ren marknadsliberalism fungerar heller inte så det är att klara att finna den mixen det är en förutsättning för att
lyckas. Så då kunde myndigheterna sagt att vi nekter dere att sätta upp priserna.
Ja.
Vi ska försöka hålla inflationen ner och vi ska pröva att göra det på vårt vis och inte att du och jag ska betala för det. För det är ju det som är konsekvensen och riktigt nog så lever väl kanske vår generation bättre än de unga människorna som växer upp nu som har fått lovnad från banken att det blir max 3% och plötsligt så är det 6 och de har nedbetalt 0 i lånet och de får en ränteökning på 7-8000 kronor i månaden så det är synd på.
Man bara se på mycket så administrativa beslutningarna som är liksom i de godas tjänsten bara se oss de har tätt alltså hur byggeforskrifterna nu har gjort att det blir så dyrt att bygga hus men disse krav till isolering och trycktestning av hus och det skapar ett usunt inneklima men det är liksom under det här vi måste isolera ända mer för att spara klimat det är trumfar allt på något
sätt
och så blir det dyrt så räkningen får ju vi.
Ja.
Men det på något sätt det tas beslutningar som får negativa konsekvenser utan att vi har egentligen någon möjlighet för att påverka. Politikerna våra de är ju har ju mistat folket.
Ja.
Så det är någon utvecklingssträck som jag syns jag ser det är krävande. Det måste bli bättre för det blir bättre tror jag.
Du slutade i politiken själv?
Jag slutade och det var i alltså Arbeiderpartiet är alltså i opposition blev för långt till vänster för mig.
Inte sant.
Jag blev introducerad på ett årsmöte en gång som Tore Hagbakken stortingsrepresentant som den i norska Arbeiderpartiet som är längst till höger men framdeles innanför.
Så det är ju kanske det också att man ser att det är vanskligt att styra Norge idag, hvis man tänker på att en vill gärna dra fram det som är populärt. Och det är ju på en måte att ta upopulära avgörelser till fördel för folket, tänker jag. Det kan vara viktigt för det gagnar ju både dig och mig och unga människor och alla. Men det att törra stå i det istället för att en feit overskrift i VG är med på att avgöra hur vi ska vektlägga følgende statsbudsjett eller følgende.
Ja. Og så det jo liksom sånn den her kommentariatet i Oslo-pressen, eller egentlig nasjonalpressen, de sitter som skjedde i Oslo, det den der altså, klippetrua på at de liksom forvalter mening på vegne av. Altså jeg omfører den her debatten rundt han... holdt på å si statsminister Gemalens aksjeinvesteringer altså det og hvordan de har liksom drevet den saken
ja.
Som, altså hvem bryr seg, altså han har sittet og surret rundt med aksjespekulasjoner og ja, Erna har ikke visst, og ja, nå det dokumentert at det har faktisk ikke vært en eneste investering som på en måte kan ha noe innside, saken død? Nei, ikke sant? Og det
og hva det, hva jeg tenker i hvert fall at langt større konsekvenser for Norge har det med sånn som for eksempel den sikkerhetssaken nå da, med ja. De kontorene der det har tatt opp et lån med 10% rente 200 millioner jeg tenker at det en mye verre situasjon enn at mannen til en statsminister har kjøpt noen aksjer
ja, og, da, og i ettertid da, gjennom den rapporten da altså, som økonomien har gjennomført at det faktisk ikke spor av innsiden
nei
Så da mener jeg saken blir men de fortsetter.
Ja.
Og det nok litt fordi de litt snurt over at de ikke fikk rett.
Mm.
At de ikke klarte, og det sånn, bygg dem opp og rid dem ned.
Ja, og det var jo det jeg, holdt jeg på å si, dessverre på et medlemsmøte i Arbeiderpartiet fikk høre av noen, da, at ja, nå bare vent nå til Erna-saken, altså bare vent til Støre har fått rydda opp i eget parti med disse her sakene som var der, så kommer det til å bli mediasaker, så det holder for å være på en måte en motstand til Høyre da, og den populariteten, og det ser jeg liksom, kanskje folk gjennomskur, fordi jeg ser det litt på statistikken, hvordan de øker, altså folk legger den saken bak seg og synes det blir kleint, kanskje mer enn media skjønner selv at de spiller på den ballen videre.
Du har jo hatt noen da, som har vært tydelige i media og sagt at altså, vår, altså, folkets hukommelse i forhold til saker, den kort.
Ja.
Og i hvert fall der hvor det liksom ikke er noe. Altså, det jo, ingen drept, ingenting ulovlig gjort.
Nei.
Det ikke gjort noe som på en måte... Og tilsvarende, jeg synes Huitfeldt også er ganske parallell. Men jeg tror ikke det handlet primært om det når hun ble byttet ut.
Nei.
Jeg tror det handler litt om litt andre ting, men det noe...
Det har litt med indre klima og klikker. Og jeg har snakket med mange politikere i podcasten, og de sier at det større konflikt innad i partiene enn det mellom partiene, akkurat sånn som Norge drives nå. Så det sier jo folk som har sittet som statssekretærer og jobbet i departementer.
Jeg har jobbet veldig tett sammen med Kjersti Stenseng i en 4-årstid, og det er et spill.
Ja.
Ja, og det er...
Maktkamp, det er liksom litt borgen, sånn som det er på den danske serien.
Det er ingen tvil om det, så det er klart, jeg synes gamle riksmarskalk Bismarck sa noe fornuftig når han sa at den som vet hvordan pølsepolitikk lages vil holde seg unna begge deler.
Ja. Jeg synes det var hyggelig prat. Vi skal ikke løse hverken politiske problemer eller skoleopplegget etter denne motivasjonspreiken her, men jeg har lyst til på, helt på slutten å spørre, hva er ditt egentlig favorittdyr, for å si det sånn?
Det er vel egentlig fugler.
Fugler, ja.
Ara har alltid hatt svære fugler. Ara har et papegøyer. Så jeg har drevet på en oppdrett og hatt i alle år, men nå er jeg gift med kattedame, og kattehold og fuglehold, det er en dårlig kombo.
Ja, for jeg leste om deg faktisk, at du hadde vært i, var det Tvedestrandposten eller sånn, om en papegøye du hadde?
Ja da, eller Lillesandposten, jeg hadde en frittflyvende ara i Lillesand, jeg bodde
der. Og det er ikke hvem som helst som får gitt at den får omtale om det i lokalavisen, at den har en papegøye, eller en fugl da, som Og det var et eller annet den gjorde, eller sa?
Ja, altså jeg gikk jo ned i byen, og da hadde jeg den bare med meg, og så landet han på skuldra, og så fløy en tur, og så landet han på skuldra, så jeg var jo som en bikkje.
Mm.
Men det er klart, det er jo... De lever jo utsatt da, når de får lov å leve så fritt, men de har det veldig bra.
Ikke sant? Det er en frihetsfølelsen.
Ja.
Så jeg hadde absolutt. Og du kommer tett på, men allikevel så er... Det kan være en... Jeg har en god venn av meg som har vært med i podcasten faktisk også, men som har slitet litt psykisk. Han har en sånn liten papegøye-lignende fugl av det, hans beste venn. Ja. De lever tett sammen, og han driver og maler en del og sånt. Og de er veldig gode venner.
Nei, da, det er mye refleksjon enn litt I hodet, altså, hvis du bare evner å sette deg ned og bygge relasjoner med dem.
Så det jo bare det da, med litt grann reklame på slutten, tenkte jeg. Dette med smådyrsklinikk. Du jo innimellom her på, hos deg,
ja.
Og så har du I Bamble.
Helsestasjon for dyr har en lokasjon I Sandefjord, en I Bamble.
Ja, ikke sant?
Og det liksom to ettermiddager I uka, og det synes jeg veldig hyggelig. Bamble det liksom holdt på der en stund, så der så etablert.
Ja.
Så det, men jeg har inntrykk at folk synes det hyggelige priser selvfølgelig, fordi at det helt andre kostnader enn det jeg hadde når jeg drev tre klinikker. Så det
var det lett. Og så gjøre de enkle oppgavene som enklere vanskelig for folk selv.
Ja. Samtidig så klart det ikke jeg, altså jeg skifter jo ikke hjerteklaffer på hund eller
nei da.
Ikke det at andre
men det som du sier 80-85% av det som gjøres med hund det jo sånne type ting da med
de fleste, altså jeg har mindre operasjoner kutt, småskader og selvfølgelig alt av forebyggende behandling av pass og vaksiner og alt det der så jeg gjør jo det meste men Så jeg bare ringer, og så jeg stort sett tilgjengelig. Så hvis jeg ikke tar telefonen der og da, så ringer jeg tilbake.
Så bra. Tusen takk, Stig, for at du ville være med I motivasjonsprojekt. Da.
Takk for invitasjonen. Veldig hyggelig. Can I be